Un prim pasaj aș vrea să-l citim din Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 4, de fapt versetele 4 și 5. Apocalipsa, capitolul 2, versetele 4 și 5, și apoi Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 17 până la 20. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 17 la 20. Mai întâi, pasajul din Apocalipsa, capitolul 2. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnic din locul lui dacă nu te pocăiești. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 17. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul tău. Mulțumim pentru că în el găsim călăuzire. Mulțumim pentru că în el găsim mângâiere. Mulțumim, Doamne, pentru că în el găsim îndreptare și te rog să-l folosești în seara aceasta, potrivit cu nevoia fiecăruia dintre noi. Doamne, Duhul tău cel sfânt este cel pe care l-ai lăsat în noi pentru a forma conștiința noastră, pentru a ne pune în legătură cu tine, Doamne. Te rog, folosește-l și în seara aceasta și fie, Doamne, ca inimile noastre să fie deschise la tot ceea ce Tu vrei să ne spui și să faci în viețile noastre. Amin. Luați loc, vă rog. Și vom continua în seara aceasta partea a doua a mesajului pe care l-am început de dimineață, ce legat de locul pe care îl ocupă dragostea în viața noastră a credincioșilor. Am văzut cât de important este să avem dragoste. Este, în primul rând, primul indicativ al apartenenței noastre la împărăția cerurilor. Este amprenta lui Dumnezeu în noi. Domnul Iisus Hristos spune atât de clar și de răspicat: în măsura în care vom avea dragoste unii față de alții, vom fi recunoscuți de cei din jur ca fiind ai Lui, ca fiind ucenicii Săi, ca fiind urmașii Săi. De asemenea, am văzut că în vremurile din urmă dragostea este pusă în pericol. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul Iisus Hristos îi atenționează pe ucenici și prin ei ne atenționează pe noi toți. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, se va răci. Noi suntem astăzi în postura în care constatăm această răcire. Vedem că se împlinesc și cuvintele lui Pavel, când chiar și dragostea firească este astăzi prejudiciată, este afectată. Oamenii nu mai au afecțiune naturală unii față de alții. Nu mai există afecțiune în familii, nu mai există afecțiunea soților pentru soții, soțiilor pentru soți, părinților pentru copii. Și în felul acesta chiar și atmosfera din familie este viciată, este denaturată, se dezmembrează familii, nu mai sunt relații sănătoase. Desigur, putem căuta cauzele acestea la felul în care se duce viața, la, eu știu, contextul în care trăim și toate aspectele acestea, dar în cele din urmă este și un indiciu al faptului că ne apropiem din ce în ce mai mult de vremea sfârșitului. Pentru că pe măsură ce ne apropiem de această vreme a sfârșitului, de asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că diavolul își intensifică atacurile. Își intensifică atacurile și dezvoltă strategiile și, cu toate că nu are o capacitate creatoare extraordinară, este destul de subtil în mijloacele sale de amăgire. Accentuează egoismul nostru și o primă piedică în calea dezvoltării dragostei este egoismul. De fapt, este o formă de iubire, dar este iubirea de sine. Este iubirea de sine. Când iubirea de sine depășește pe cea de aproape, pe cea de Dumnezeu în primul rând, este distrusă o relație, este distrusă o legătură. De asemenea, trăim într-un context al scurcircuitării comunicării, al unei comunicări problematice. Soții comunică prea puțin între ei, părinții comunică prea puțin cu copiii, noi, membrii bisericii, comunicăm prea puțin între noi. Avem telefoane, nu știu dacă le folosim întotdeauna în mod judicios și constructiv. Nu știu dacă nu cumva de multe ori este ispita cealaltă de a folosi telefonul destructiv. Dar nu mai este o formă de comunicare, este adesea o comunicare depersonalizată. Astăzi stăm de multe ori în două, trei camere diferite și ne transmitem mesaje prin Messenger. Nu? Este o realitate. N-ar trebui nici măcar lucrurile acestea să afecteze starea noastră spirituală, starea dragostei, energia aceasta a iubirii din viețile noastre, dacă stăm aproape de sursa iubirii, care este Domnul nostru, slăvit să-i fie numele. În seara aceasta aș vrea în mod special să ne uităm la ceea ce se întâmplă cu biserica din Efes, pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos constată problema aceasta din sânul bisericii, o biserică activă, o biserică implicată în diferite acțiuni, așa cum am văzut, dar care avea această problemă pe care Domnul Iisus Hristos o consideră extrem de importantă, o problemă majoră, spune: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și atunci când îi sfătuiește ce să facă, le spune să se pocăiască și să se întoarcă la faptele de început. Și începusem să vă vorbesc de dimineață despre rolul acesta al faptelor, al acțiunilor, al mișcărilor care pot reaprinde sau care pot readuce dragostea în viața cuiva. Uitați-vă că exact acesta este îndemnul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă bisericii din Efes. Pocăiește-te și sunt câteva acțiuni necesare în procesul acesta al pocăinței. Am sentimentul că adesea pocăința este prea sumar înțeleasă. Adesea pocăința este confundată doar cu o remușcare. Mi-aduc aminte, mai ales la bisericile de pe sate, era deja aproape, o rețetă a pocăinței. O rețetă a pocăinței. Când mergea un predicator la evangelizare și predica cu putere, întotdeauna sistemul de evaluare al impactului erau lacrimile. Na, cum a fost? Foarte frumos. Toți am plâns. Păi și ce-o spus? Acum, o spus din cuvânt acolo, dar am plâns, toți am plâns. Da? Și pe urmă plecau, iertați-mă, poate cumva las sentimentul că este un dispreț față de acestea. Nu este. Păcat este când doar plângi, îți dai seama de ceea ce nu este în regulă, de ceea ce s-a întâmplat acolo și luni când te-ai dus la câmp, din nou mergi cu plugul strâmb și iei așa din porțiunea vecinului. Păcat este când te duci la servici și când pleci de la servici, pleci iar cu buzunarele încărcate de ceea ce nu este al tău. Păcat este când te duci la servici și îi panci în acolo orele respective și vreo 2-3 ore din ele stai pe internet când ai ocazia. Și știți ce vreau să spun? Sunt o serie întreagă de lucruri pe care le-am plâns, pentru care ne-am jelit cu câteva ceasuri înainte, dar care apoi nu se schimbă în atitudinea noastră, nu se schimbă în viața noastră. Iată cum văd eu etapele acestea ale pocăinței. În primul rând, este vorba de recunoașterea falimentului. Este primul pas, este foarte important să-ți dai seama că ești falimentar. Să-ți dai seama că ești împotriva cursului pe care Dumnezeu a intenționat să-l ai. Ești falimentar în a împlini voia lui Dumnezeu, în a merge potrivit planului extraordinar pe care Dumnezeu îl are pentru tine și pentru viața ta. Să-ți dai seama că viciile, să-ți dai seama că ești deja roba păcatului, că ești în cele din urmă în această stare falimentară. Este foarte important să recunoști lucrul acesta. Un prim pas extrem de necesar, dar nu suficient. Dar nu suficient. Pentru că apoi trebuie să înțelegi că ai nevoie de izbăvire. Să-ți dai seama că din eșecul acesta al tău este nevoie să te scoată cineva. E nevoie să întindă cineva mâna, pentru că tu de capul tău numai până aici ai ajuns. Numai atât ai reușit să faci. Și că dacă vei fi lăsat de capul tău, vei continua pe același drum. Ai nevoie de un izbăvitor. Ai nevoie de cineva care să te scoată de acolo, care să te smulgă, să te pună pe o traiectorie sănătoasă, pe un drum potrivit. Și aici este punctul la care mulți nu dau atenție. Mulți nu iau în considerare punctul acesta. Sunt mulți care își plâng păcatele, sunt mulți care își recunosc falimentul, dar nu vor să accepte o mână izbăvitoare. Nu vor să accepte o mână izbăvitoare. Și știți ce îi determină să nu o accepte? Mândria. Știi că poți să fii mândru chiar și atunci când te zdrobești? Și atunci când te zdrobești, poți să fii mândru. Să te neci, să te afunzi în nămol, cineva să-ți arunce funia salvatoare și tu să spui, n-am nevoie de ajutor. În păcate, sunt multe astfel de situații. Și din punct de vedere spiritual, sunt enorm de multe. Sunt enorm de multe. Oameni care de multe ori în biserică aud cuvântul Domnului, își dau seama de eșec, își dau seama de faliment și poate zic, Doamne, ajută-mă, dar nu vor să meargă mai departe de atât. Poate Duhul Domnului le spune, da, uite, du-te la cutare, poate să te ajute, roagă-L să se roage împreună cu tine, citiți împreună, susține-vă-ți-vă n-am nevoie de El. Doamne, dacă vrei Tu să mă scoți de acolo, dar de El n-am nevoie. De El n-am nevoie. Și persistă mulți în același faliment. În același faliment. Necesitatea izbăvirii. Un alt aspect și mai greu. Și mai greu. Acceptarea condițiilor izbăvitorului. Acceptarea condițiilor izbăvitorului. Te afunzi. Vezi cum mocirla se ridică amenințătoare să te acopere. Și izbăvitorul vine și zice, apucă-te de funea aceasta. Nu, nu-mi place culoarea ei. Nu-mi place culoarea ei. Și spune, este singurul mod în care pot să te scot. Apucă-te cu amândouă mâinile de ea. Ține-te de ea. Nu. Nu. Leagă-mă cu ea la brâu, că eu nu pot să mă țin. Înțelegeți ce vreau să spun? Condițiile izbăvitorului? Domnul Iisus Hristos, când vine în viața noastră, vine cu anumite condiții. Noi nu le prea predicăm acestea. Noi de multe ori doar oferim oamenilor și poate și uităm să mai menționăm că atunci când Domnul Iisus Hristos ne izbăvește, El are o condiție. El vrea să ne izbăvească din interior înspre afară. Din interior înspre afară. El vrea să plece cu renovarea, cu recondiționarea noastră, cu înnoirea noastră din interior, din inimă. De asemenea, când vine în calitate de izbăvitor, El vrea să ne predăm Lui. Vrea să-I dăm controlul, să-L numim și Mântuitor și să-L recunoaștem, să-L onorăm și ca Domn. Și este logic. Păi uite ce am făcut noi cu viața noastră. Uite ce am făcut cu ea. Lăsați după voia minții noastre blestemate, uitați-vă în ce eșec lamentabil suntem. Și cu toată înțelepciunea noastră, cu toți doctorii pe care îi avem, cu toți filozofii, cu toți sociologii, cu toți istoricii, cu tot ce avem, cu tot ce are lumea aceasta mai de preț, mai însemnat, cu toată crema acestei lumi, uitați-vă că nu reușim să ne vindecăm de violența de care suntem în stare. Nu suntem în stare să ne vindecăm de distrugerea de care suntem în stare. Și distrugem și mediul acesta pe care Dumnezeu l-a creat pentru noi, ne distrugem unii pe alții și de multe ori în mândria noastră îi imputăm lui Dumnezeu chiar faptele noastre distrugătoare. Îl scoatem tot pe El vinovat. Este atunci logic că dacă vrem izbăvire, când izbăvitorul vine tocmai datorită acestui lucru, să El să ne pună condiția: bun, dar mă vei urma ca Domn? Dacă vrei izbăvire, dacă vrei rezolvarea problemei tale, trebuie să mă urmezi. Ați călătorit odată într-un loc întunecos, așa, unde nu vezi nimic la lungimea unei mâini, în stânga și în dreapta? Să intrați într-o mină sau într-o peșteră adâncă, unde nu pătrunde lumina soarelui, să vedeți ce dens este întunericul acela. Ei, când vine unul care are lumină, care are o lanternă, să te salveze, să te scoată de acolo, nu te superi dacă îți spune: știi ceva, ține-te bine de mine, urmează-mă. Nu te superi. În viața spirituală nu ne prea place când Domnul spune: țineți-vă aproape de mine, urmați-mă. Nu ne prea place. Doamne, stai așa, de ce mergi încolo? Că uite, încolo e mai frumos. Doamne, de ce vrei pe partea aceea? Pe partea asta parcă e mai umbră. Da? Recunoașterea falimentului, necesitatea izbăvirii, acceptarea condițiilor izbăvitorului, renunțarea la comportamentul care a condus la starea falimentară. Am vorbit odată cu niște credincioși menoniți. Și în discuția noastră, nu știu cum, am ajuns la capitolul ajutorării familiilor cu probleme financiare. Și sistemul lor este foarte, foarte bine conceput. Și el spunea așa: noi suntem întotdeauna deschiși să ajutăm și am văzut lucrul acesta, să știți, ajută foarte multe familii din România. Foarte multe familii, și nu numai din România, din zone vitregite, din zone sărace. Și spunea el: principiile noastre sunt următoarele. Vrem ca cel care solicită ajutorul nostru să ne ofere libertatea să vedem ce a condus la starea aceea critică. Și se duc și analizează toate cheltuielile. Și apoi vin cu lista și spun: știi ceva? De asta ai nevoie, asta ți este necesar pentru viață, dar de asta n-ai nevoie. Și dacă vrei să te ajutăm, noi te sfătuim să renunți la asta, să renunți la pachet de cablu cu 20 de filme și cu nu mai știu ce, pentru că n-ai nevoie de asta. Îți va oferi mai mult timp să stai să meditezi la ceea ce trebuie să faci, nu să te uiți la televizor și să vezi și aia e frumoasă și cealaltă îmi trebuie și apoi să te pui pe cheltuit. Și spun ei, este foarte important ca cel ce solicită ajutorul să accepte, să renunțe la comportamentul acela care l-a adus în starea de criză. Să renunțe la ceea ce l-a adus la starea aceea de criză. Foarte mulți, foarte mulți vin la Dumnezeu și vor să-și continue viața de dinainte. vor să-și continue viața de dinainte. Tocmai viața care i-a dus în starea de faliment este viața pe care vor mici ajustări pe aici, pe acolo, de obicei cosmetice, dar nu vor o reformă totală, o reformă generală. O schimbare din temelii, o schimbare a eșafodajului gândirilor, a valorilor lor. Ori pocăința solicită o abandonare a comportamentului care a condus la falimentul anterior. Și în cele din urmă, Dumnezeu nu ne cere să renunțăm la ceva fără să nu ne ofere ceva la schimb. Fără să nu ne ofere ceva la schimb. El vrea să abandonăm ceea ce ne-a distrus viața și ne oferă un comportament care să ne aducă o viață din belșug. O viață din belșug. Ne aduce la o stare diferită. Când Domnul ne aduce în familia Lui, ne învață să trăim ca niște copii ai Lui. Și în Efeseni, Pavel este foarte atent la aspectele acestea, mai ales începând cu capitolul 4, vorbește despre noi cei care am fost chemați de Dumnezeu, cum trebuie să trăim acum pentru a duce mai departe lucrarea pe care Dumnezeu a început-o noi prin Domnul Iisus Hristos și ne îndeamnă să umblăm în unitate, să umblăm în lumină, să umblăm în dragoste, să umblăm în înțelepciune. Este noul mod de viață pe care El vrea să-L ducem. Da, toate astea au fost introducerea. Toate astea au fost introducerea. Domnul Iisus Hristos spune bisericii, pocăiește-te. Cu alte cuvinte, recunoaște-ți falimentul, recunoaște-ți starea, recunoaște că ai nevoie de izbăvire, recunoaște că trebuie să accepți condițiile izbăvitorului, apoi trebuie să renunți la comportamentul care te-a dus la starea aceasta și să accepți un nou mod de viață, noi acțiuni, noi principii, noi valori. Frați și surori, dacă vrem o reabilitare a iubirii în viața noastră, acesta este procesul pe care trebuie să-l urmăm. Acesta este procesul pe care trebuie să-l urmăm. Trebuie să ne revizuim bine poziția. Trebuie să vedem ce s-a strecurat, așa cum am auzit într-o rugăciune. Poate nu păcate mari. Poate nu păcate mari. Poate doar indiferență. Poate doar starea aceea și, frați și surori, este mult mai ușor când ești în relativă bună stare, hai să nu spun lux, când ești în relativă bună stare, când nu mai simți presiune pentru pâinea de-a doua zi, când nu mai... Deci știu, lucrurile acestea pe care deja le primești ca un dat. Wow, sunt bune, sunt... Și începi să pierzi din apreciere, începi să uiți de cel care ți le dă și să șterne indiferență. Să șterne indiferență. Ba mai mult, apar alte așteptări. Apar alte așteptări. Așteptări nerealiste, așteptări care apoi încep să zmacine gândurile, încep să zmacine sentimentele și fără să-ți dai seama, ai ajuns să te înstrăinezi de Dumnezeu și apropierea de El să ți se pară o frământare frustrantă, să te lupți să te apropii de Dumnezeu. Cititul Bibliei să ți se pară atât de greu, plecatul pe genunchi, rugăciunea, o muncă a sufletului. Părtășia cu ceilalți, iar trebuie să-i suport pe aia și cu poezii și cu cântări, iar trebuie să... Se întâmplă. Mereu facem apel la amintiri. Când m-am pocăit, toți erau sfinți, toți erau îngeri, de-aia și stăteau așa mai departe unul de altul, că îi încurca aripile, nu? Te încurca aripile. Și acum, Dumnezeu s-a schimbat. Ochii mei au început să vadă altfel lucrurile. Bă, e o problemă că nici ei nu s-au schimbat. E o problemă. Dar și eu trebuie să mă schimb. Și m-am gândit la trei lucruri legate de procesul acesta, deci am spus pocăinței și apoi întoarcerea la faptele de la început, și v-am citit ce au făcut acești oameni în Efes. Zice că mulți dintre cei ce crezuse, uitați-vă în versetul 17, lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, și a apucat frica pe toți și numele Domnului era proslăvit. Ce înseamnă numele Domnului era proslăvit? Ce credeți că... Parcă limbajul acesta începe să ne depășească. Nu mai vorbesc de cei care cunosc româna, limba română de bucătărie. Da? Și vorbesc de ceilalți care vorbesc românește de câțiva zeci de ani. Ce înseamnă numele Domnului era proslăvit? Era proslăvit. Cam cum vă închipuiți că era proslăvit numele Domnului? Să îndrăznim să presupunem că poate era pe buzele tuturor, că vorbeau despre numele Domnului, vorbeau despre ce s-a întâmplat, i-a apucat un cutremur, i-a apucat o frică, și probabil când se întâlneau în piață, începeau să se întrebe: ai auzit de Hristos? Ai văzut ce se întâmplă? Ai văzut ce li s-a întâmplat fiilor lui Sceva? Ai văzut ce s-a întâmplat acolo? Ai auzit de predicarea lui Pavel? Mare minune! Mare minune! Dumnezeul acesta este cu totul deosebit de Diana efesenilor. Și toate acestea ce înseamnă decât că de acum atenția lor se concentra înspre Domnul Iisus Hristos. Atenția lor se concentra înspre Domnul Iisus Hristos. Și acesta este un prim pas, este pasul contemplării. Este pasul contemplării. Știți că un tânăr, înainte de a se căsători, prima dată privește la mai multe fete. Și apoi începe să contemple o anumită fată. Ce înseamnă aceasta? Că privirile lui încep să se focalizeze. Da? Imaginea lui se particularizează. De acum se îndreaptă înspre o anumită persoană. Înspre o anumită persoană. Este foarte, foarte important să vezi felul în care un tânăr face curte unei fete, să urmărești, să vezi de ce sacrificii este în stare, de câtă creativitate este în stare. Și băgați bine la cap, da? Băgați bine la cap, băieților mai ales, da? Fiți atenți când începeți să contemplați, o să simțiți energii de care nici nu v-ați crezut în stare. O să fiți în stare să mergeți kilometri întregi. Aici e mai ușor, îi conduceți. Noi la țară mai mergeam pe jos sau cu bicicleta. Distanțele ți se par atât de mici. Gândurile, orice ai face, de orice te-ai apuca, îți aleargă în aceeași direcție. Și este o fază extraordinară, o fază foarte frumoasă. Simți că plutești, simți că noi orizonturi ți se conturează, că deja planurile se schimbă, încep să visezi cu ochii deschiși ziua la amiaza mare și ce frumos este, da? Ce frumos este. Problema aceasta a contemplării, chiar și în relația spirituală, mai ales la începuturi, cunoștințele sunt mai reduse. Nu știi toate lucrurile. Mai ales cei care n-au crescut în biserică, n-au auzit zeci de predici, n-au apucat să citească literatură suficientă. Ați văzut un credincios care se întoarce din lume, cum este mai ales în primele luni, în primele săptămâni? Este avid după orice carte îi pui în mână. De aceea, cine are rolul de tutor spiritual, noi nu avem naș, dar n-ar fi rău să avem tutor spiritual, mentor spiritual. Este foarte important să fie selectiv, să fie atent ce îi pune în mână, pentru că multe din lucrurile de atunci sunt absorbite și încep să sape o cărare, și dacă se sapă strâm și se sapă rău, destul de greu o corectez mai târziu. Dar este setea aceasta. Atenția lui se concentrează asupra lui Dumnezeu. Îl implică pe Dumnezeu în cele mai, neobișnuite aspecte ale vieții, sau cele mai obișnuite aspecte ale vieții. De la ce mănâncă, la întâlnirile pe care le are, la toate celelalte. Și nu știu de ce, mai târziu, cum stați cu cititul scrisorilor lui Zgândărilă? Ați terminat-o? Să nici nu aveți. Vă vă recomand din nou cartea aceasta. Omul acesta are parte de o lumină specială în ceea ce privește subtilitățile malefice ale diavolului în a ne îndepărta de Dumnezeu. Ba îți îndreaptă privirile înspre o persoană, ba îți lasă gândurile să colinde în alte locuri și încet, așa, atenția noastră se disipează. Se împarte în diferite locuri. Nu ne mai concentrăm. Mă întorc la exemplul tânărului și tinerei. Dragostea lor a crescut, a ajuns la momentul căsătoriei, și-au promis credincioșie veșnică până când moartea îi va despărți, pleacă acasă, luna de miere, vin din luna de miere și se duc fiecare la servici. Și încep să lucreze 10, 12 ore și mai întâi vorbesc pe la telefon, pe urmă ajung să-și scrie e-mail-uri, pe urmă își lasă câte un bilet pe frigiderul de bucătărie și el ajunge seara acasă obosit și îl întreabă cum a fost și el zice bine și ce ai mai făcut astăzi, not much, și adorme sfărâind, se întoarce pe partea cealaltă și încet istoria se dezvoltă, merge mai departe, apare un copil, apare al doilea, apare al treilea și cei doi încep să vorbească limbajul copiilor. Ba mai mult, ajung să comunice unul cu celălalt prin intermediul copiilor. Du-te și spune lui mama să-mi dea aia, du-te și spune lui tata să aducă aspiratorul. Înțelegeți ce vreau să spun? Pare hilar, dar scenariul acesta este atât de real. Și încet, contemplarea aceea dispare. Dispare contemplarea. Nu mai este în vizorul lui, nu mai este centrul atenției lui. Încet, au apărut alte lucruri. Și noi spunem, asta e viața, e normal. Nu este normal. Doar că ceea ce înainte ți se părea natural, era mult mai ușor să faci, că era perioada de viață, de acum trebuie să te mobilizezi și este un semn al maturității atunci când ești în stare să te mobilizezi și în mod deliberat să faci lucrul acela. Să-i acorzi atenție soțului, să-i acorzi atenție soției, față de copii, să acorzi atenția necesară. Când eram bebeluși în Hristos, mi se părea normal să alergăm acolo unde primim hrană. Mi se părea normal. Dar pe măsură ce am crescut și am simțit că putem să mergem puțin pe picioarele noastre, de acum avem și posibilitatea să selectăm hrana și am ajuns atât de selectivi, atât de critici în ceea ce aducem în sufletul nostru, încât la un moment dat atenția noastră a început să fie disipată și să nu ne mai putem concentra asupra ceea ce este sănătos, benefic, bun, hrănitor pentru sufletul nostru. Și ne mirăm, Doamne, dar ce s-a întâmplat? Cum de ne-am răcit? Cum de nu mai este în noi atenție? Un lucru parcă atât de simplu. Atenția noastră s-a disipat, s-a împărțit. Nu mai este acolo unde trebuie. Sfânta Scriptură are un îndemn pentru noi. Să ne uităm cum? Țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să ne uităm țintă. Să înseamnă o reconcentrare a atenției noastre. Frați și surori, este un prim lucru și aș vrea să luați modelul acesta în orice relație aveți. Soț, soție, părinți, copii. Dacă cumva în ultima vreme ați simțit că atenția vă este distribuită, este atrasă, ba de perspectiva carierei, ba de problema banilor, pentru că nu toți sunt neapărat mânați, driven de carieră, de toate celelalte. Astea sunt lucruri care pe nesimțite ne atrag. Pe nesimțite. Haideți să ne revizuim, să vedem unde este atenția noastră îndreptată. Am și câteva sugestii practice. Frați și surori, haideți să mai punem mâna pe cărți de cântări. Haideți să mai cântăm pentru noi. Trăim în lumea asta supra-tehnologizată și avem la îndemână tot felul de casetofoane și tot felul de device-uri pentru alții să ne cânte și noi nu mai cântăm. Haideți să ne concentrăm asupra lui Dumnezeu în cântările noastre, să-i aducem laude, să-i aducem slavă. Mi-aduc aminte când eram copil, aveam vecin, un frate penticostal. Omul ăsta, cât lucra pe afară și lucra destul de mult pe afară, făcea două lucruri. Ori fluiera, ori cânta. Dar niciodată nu era tăcut. Ori cânta, ori fluiera. Da. Și dacă nu știi să cânți, poate poți măcar să fluieri o cântare. Înțelegeți care este obiectivul? Trebuie să mai cântăm. Haideți să ne mai uităm la frumusețea pe care a creat-o Dumnezeu și să-i dăm slavă pentru ea. Uitați-vă la psalmi, când David se uită pe cer și spune: ce frumoasă e întinderea aceasta, cum merge soarele, ca un mire care iese, nu, din sală, de la un capăt la celălalt. Să dăm slavă lui Dumnezeu. Lumea din jurul nostru nu ne mai îndeamnă la așa ceva. Vă aduceți aminte, cei care ați copilărit la țară, era obiceiul ca la biserică, la anumite ore, să se tragă clopotele, să se bată toaca. Mai țineți minte de ce era lucrul ăla? Nu era numai ca să dea de lucru cuiva. Alea îndemnau, de fapt, credincioșii să rostească o rugăciune. Să se oprească din ceea ce făceau și să îndrepte o rugăciune. V-am spus când am fost la examen data sesiunea trecută în București, am fost la Facultatea de Teologie Catolică și în curtea universității este și biserica acolo. Și la ora 12 fix a bătut clopotul și imediat toți au pus pixurile jos și au început să se roage. Ei s-au rugat Marie, eu m-am rugat Domnului. A început să se roage. Cred că mai avem nevoie de ceva, lucruri, imbolduri care să ne oprească din ceea ce facem și să ne îndrepte privirea spre Dumnezeu. Avem ceasuri electronice cu sonerii, sună la fiecare oră, putem să le programăm să sune. Dacă altceva nu ne ajută, dacă avem alte ocupații, e să ne fixăm ceasul la o anumită oră. Eu știu că este un fel de aversiune în noi față de disciplină. Dar ce fac acum? Intru în ritual? Eu cred că prea repede noi am aruncat, odată cu ritualurile și cu lucrurile pe care le-am considerat nepotrivite, principiile din spatele lor. Și de aceea ne trezim atât de seci. Ne trezim fără putere, fără energie sufletească. Suflete de iască. Ne străduim, ne muncim să ne facem, dar parcă nu mai este o bucurie. Așadar, contemplare. Uitați-vă Psalmul 123, 124, 113. Nu uita, suflete, niciuna din binecuvântările lui. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel. Toate acestea privesc înspre Dumnezeu, înspre Dumnezeu. când Ștefan încasa pietrele împotrivitorilor, unde s-a uitat? La fețele lor, pline de ură, s-a uitat sus către ceruri și spunea: văd cerurile deschise. Ce perspectivă deosebită! Ce perspectivă deosebită! Vorbeam cu cineva despre cum mai percepem prezența lui Dumnezeu. Nu cumva tocmai de aici vine și împietrirea asta și solzii de pe ochii noștri? Că nu mai simțim, că nu mai vedem, pentru că inima nu mai comunică. Inima nu mai comunică. Imitarea lui Dumnezeu, contemplarea lui Dumnezeu, imitarea lui Dumnezeu. Imitarea lui Dumnezeu, transpusă în relația dintre el și ea. Această imitare este nimic altceva decât a face ceea ce îi produce plăcere celuilalt. Îl copiez în lucrurile care știi că îi produc plăcere. V-am spus povestea cu discuția pe care am avut-o cu soția mea după ce ne-am căsătorit, cu privire la uscatul hainelor. Eu le uscam îndoite peste sârmă, ea le usca agățate de sârmă și discutam noi de ce trebuie agățate și de ce nu-s bune îndoite, că până la urmă tot pe sârmă stau. Și să știți că sunt destul de încăpățânat. Și încercam eu să-i demonstrez că dacă stau îndoite, nu știu ce, apa curge uniform, nu știu ce teorie i-am mai vândut eu acolo, până când m-a lămurit, pe zice, dacă stau agățate, suprafața de expunere la soare e mai mare și atunci trebuie să capitulez. Credeți că fizica m-a convins pe mine că are dreptate? Nici în zi de astăzi nu-s convins că are dreptate, pentru că iubesc, că am abandonat ceea ce am știut eu. Imitare, când încerci să copiezi ceea ce este din celălalt, știi că produce plăcere. Și Pavel le spune în capitolul 5, fraților, fiți imitatori ai lui Dumnezeu, copiați-l pe Dumnezeu, călcați-i pe urme. Este atât de frumos: urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Și atunci, vă asigur, preocupările noastre vor fi atât de diferite. Atât de diferite. Chiar și felul în care voi veni la casa Domnului, așteptarea mea se va schimba, pentru că voi veni la casa Domnului nu cu dorința: Doamne, ia să văd ce mai face cu tare astăzi, sau ce pot să mai critic când plec de aici. Nu? Voi veni: Doamne, ce-ți place ție? Ce vrei să spui sufletului meu? Ce vrei să spui sufletului meu? Ajungem într-un joc extrem de periculos. Noi, cei care vă slujim, să ne întrebăm ce vă place, dumneavoastră de partea cealaltă să criticați ce facem, noi să ne supărăm că ne criticați. Și uite așa, ne slujim unii altora și adesea în slujirea asta ne batem joc de Dumnezeu. Ne batem joc de Dumnezeu. Dar dacă venim: Doamne, ce-ți place ție? Ce-ți place ție astăzi? Nu-ți place cum sunt îmbrăcat astăzi? Îți place cum sunt îmbrăcat astăzi? Îți place ce încruntătură am astăzi? Eu ce-ți aminte cu fratele Marcu: hai, Marcule, că se închid magazinele. Dar ce-i vrei, nevastă, să ies să zică vecinii ăștia: eu ce poamă, ce acritură-i Marcu ăsta de când s-a pocăit? Zice: nu pot. Nu pot. Ce-ți place, Doamne? Ce-ți place? Pentru asta e nevoie de înțelepciune. Trebuie să știm, de exemplu, care este diferența între latura corectivă a dragostei și cea apreciativă. Când îl corectez un copil și când apreciez un copil. Când corectez un frate, când apreciez un frate. Îți trebuie înțelepciune. Și Sfânta Scriptură ne spune și unde este sursa. Cui lipsește înțelepciunea, s-o ceară. S-o ceară și va fi dată. Dar vedeți, e vorba de preocupare. prea des cădem pradă impulsurilor. Ce gândesc pe moment, ce simt pe moment, ce vreau să spun pe moment. Nu mă opresc, nu pun frână, nu stau să meditez și să văd ce trebuie să fac. E nevoie de stăpânire de sine. Nu toți reacționează cum dorim noi și trebuie să manifestăm răbdare și nădejde. Și nădejde. Chiar și atunci când ai cele mai bune intenții, nu înseamnă că celălalt va răspunde așa cum te aștepți tu. Și trebuie să ai răbdare și nădejde și dragoste în continuare. Și apoi e nevoie de perspectivă. Trebuie să privești dragostea ca o investiție care va aduce roadă. Vă aduceți aminte de versetul pe care l-am citat de dimineață? Este ceea ce spune Proverbe 27:19. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Așa răspunde. Cred că v-am mai spus experimentul acesta, am citit despre el. Un profesor de la universitate a luat câțiva elevi pe care i-a trimis într-o suburbie modestă, săracă chiar a orașului și a spus să caute 200 de copii pe care să intervieveze cu privire la planurile lor și apoi să facă ei un pronostic. Cum vor vedea viitorul lor peste 20 de ani? Peste 20 de ani. S-au dus, au ales 200 de copii și când au venit cu pronosticurile au spus 90% din ei vor sfârși în pușcărie. 90% din ei. După 20 de ani, cineva a avut curiozitatea să vadă ce s-a întâmplat și s-au dus înapoi și i-au căutat. Dintre toți aceștia, doar 2 fuseseră în pușcărie. Doar 2 din cei 200. Majoritatea erau cu școli peste nivelul liceului terminate, cu profesii și cariere deosebite. Și toți au început să se întrebe de ce, ce a stat la modificarea acestui comportament. Și rând pe rând au intervievat pe cei pe care i-au găsit și au spus, vezi, am avut o profesoară. Și încet, încet, când au pus cap la cap toate datele acestea, mereu reieșea că era vorba de aceeași și de aceeași profesoară. Și a vrut neapărat să stea de vorbă cu profesoara aceasta. Și au găsit-o într-un azil, senină, liniștită. Și a întrebat-o, uite, am făcut sondajul acesta și am găsit copiii aceștia toți cu rezultate excepționale. Ce le-ai spus? Ce ai făcut? Și răspunsul ei a fost, i-am iubit foarte mult. Dragostea este întotdeauna o investiție. Niciodată nu se va întoarce fără rod. Niciodată nu se va întoarce fără rod. Și apoi trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu. Așadar, contemplăm pe Dumnezeu, imităm pe Dumnezeu și implicăm pe Dumnezeu. Aici nu mai am o corespondență pentru el și ea. Sfatul este același și pentru el și pentru ea. Dacă vor ca dragostea lor să rămână vie, trebuie să-L implice pe Dumnezeu. Frați și surori, dacă vrem ca dragostea noastră să rămână vie și față de El, și unii față de alții, trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu. Trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu. Adesea ajungem la confruntări fără să ne fi rugat unii pentru alții. Și ne duelăm în idei, în cele mai fericite cazuri, ne duelăm în opinii, în cele mai fericite cazuri, dar prea puțin ne rugăm unii pentru alții sau ne rugăm, Doamne, schimbă-i perspectiva, schimbă-i mintea. Nu. Ne rugăm unii pentru alții din dragoste, din dragoste. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Se spune că apostolul Ioan era deja înaintat în vârstă, era purtat tot timpul de 2 tineri care se pare erau chiar din biserica din Efes. Lumea îl căuta pentru că era singurul ucenic în viață și toți voiau să audă cuvintele Domnului Iisus Hristos, să le reproducă cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și invariabil răspunsul apostolului era, așa cum v-am iubit eu, iubiți-vă și voi unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, iubiți-vă și voi unii pe alții. Vedeți, Domnul Iisus Hristos se pune pe el întâi. Cum v-am iubit eu, iubiți-vă și voi unii pe alții. Contemplare, imitare și implicarea lui Dumnezeu. Amin. Amin.